إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سلام على ريدو. Drugi hadis u poglavlju hajda, i danas ćemo inshallah taala spomenuti sve četiri hadisa koji su preostali u ovome poglavlju, budući da su kratki i njihov šerh ili komentar je prilično sažet. A Aisha radijallahu taala anha anna umma habibata istuhidat 7 sinin fasalat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'amaraha an taghtasila فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل الصلاة. Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je Umu Habibe dobila istihadu koja je potrajala 7 godina. Pa je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, pa je rekao da se kupa. Naredio je da se okupa. I rekao to je irq, to je znači krv koja izlazi iz vene. Pa se je kupala za svaki namaz. Pa se je kupala za svaki namaz. Spominjali smo da je Umu Habibe jedna od onih žena koje su dobile u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem istihadu. Neki kažu da se ona zove Umu Habib, tako kaže Al-Harbi, Darekutni i drugi. Ovo što se je Umu Habibe kupala za svaki namaz, to nije naredbom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je ijtihad od nje. Allahov poslanik je rekao njoj da se okupa. A ona se je kupala za svaki namaz. Pa, kako kaže Imam Zuhri i drugi, da je to činila sama od sebe, i mi smo spominjali u prethodnom hadisu da obaveza za ženi da se okupa samo kada? Kada je prestane, jeste mjesečnica, da se okupa, a ne mora se kupati za svaki namaz. Prenose Ebu Davud, Imam el-Bejheqi, sa različitim putevima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njoj naredio da se kupa za svaki namaz. Da je naredio. No, međutim, svi ovi putevi su slabi. Kaže Ibn Hajar u svome dijelu Fethul Bari, ono što se navodi kod Ebu Davuda, hadijski slušanci su, kaže, prigovorili tim predajama i kazali da dodatak o kupanju za svaki namaz nije vjerodostojan. I kaže Imam al-Bejheqi, ispravan je rivajet većine onih koji prenose od imama Zuhrija, koji nisu prenijeli dodatak o kupanju nakon svakog, o kupanju nakon svakog namaza. To je bi znači bio hadis Aisha radijallahu ta'ala anha sa Umu Habibom. Drugi hadis, odnosno treći u ovome poglavlju, an Aisha radijallahu anha kalet, kuntu agtesilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min inain wahid, kilana junub, wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'id, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana ha'id. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz jedne posude, a obadvoje smo bili džunub. I on mi je naređivao da se utegnem, potom je, kaže, naslađivao se mojim tijelom dok sam bila džunub. I, kaže, provirio bi svojom glavom iz mesčida u kuću, kaže, pa bi mu ja prala glavu dok je bio u itikjafu, a ja džunub. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci uzimaju propis da je dozvoljeno čovjeku da se kupa sa suprugom iz iste posude i svakako da se kupaju zajedno. Jel? I nema razilaženja tu među islamskim učenjacima. I nema avreta između muža i žene, nema avreta. Znači ne postoji avret među muže i žene koji mora sakriti. I hadis u kome se kaže kada čovjek ima odnos sa svojom ženom, neka se ne razgoličava kao što razgoličavaju deve, je neispravan hadis. Taj hadis nije vjerodostojan. Naredio bi da se utegnem, naredio bi da pokrijem između pupka i koljena. Znači taj bi dio naredio, pa bi poslanik sa osam naslađivao se njenim tijelom mimo znači toga. Što se tiče naslađivanja između pupka i koljena, tu postoje razilaženja među islamskim učenjacima. Kod većine uleme je to zabranjeno. Šafijski, kod Malika i Ebu Hanife je zabranjeno i kod Šafija, Šafije kaže da je to haram, dok Imam Ahmed kaže da je to dozvoljeno. Znači, Imam Ahmed kaže da je to dozvoljeno. Vidimo znači da je ovdje ima haram i dozvoljeno. Da su to dvije stvari koje se ne mogu spojiti, ne možemo kazati sve ispravno. Pa je ovdje ispravno mišljenje imama Ahmeda. Imam Ahmed je pogodio, kaže Ibnul Mulekin, koji je bio šafija, kaže što se tiče meseba imama Ahmeda, kaže on je jak. I on odgovara hadisu poslanika s.a.v. u kome kaže isnau kulle šein illa nikjah. Radite sve osim odnosa. Kaže pa je hadis što se tiče, znači, mišljenje imama Ahmeda shodno argumentima je jače. Je jače. Kažu islamski učenjaci, nije zabranjeno, niti je pokuđeno da čovjek spava sa ženom koja je u hajdu u istom, znači u istoj posteli, da je poljubi, da je zagrli, da se naslađuje njenom tijelom između pupka i koljena, to je dozvoljeno kod sviju. Znači samo se spor vodi između ovoga i kazali smo što je prioritetnije mišljenje. A što se tiče ajeta, fa'tezilu nisae fil mahid, vi se odvojite od žena dok su u hajdu, tu se misli na odvajanje i izbjegavanje ovoga odnosa. A nikako odvajanje, što su radili pagani, kad žena dođe u ciklus, niti su jeli, niti su pili sa njom, nego je zatvore u jednu prostoriju mračnu, tamnu i tu boravi dok se ne očisti. U ome hadisu isto dokaz da čovjek koji je u tikjafu, ako svojom glavom izviri mimo džamije, da nije pokvario tikjaf. Znači čovjek koji je u tikjafu, nekoga pozove, on otvori prozor i priča sa njim. I glavu iznese van džamije. Ne smije čovjek dok je u tikjafu izlaziti iz džamije. Izlazak iz džamije bez potrebe kvari tikjaf. No, međutim, vidimo da izlaskom jednog dijela tijela ne kvari šta? Tikjaf. Ili mu dijete nešto dodaje, pa ne može rukom, znači, dohvatiti, pa on ruku pruži napolje. Sve to znači ne kvari tikjaf. Jer to se ne smatra ni u jeziku, ni u šerijetu da je čovjek time izišao iz džamije. On i dalje ostao u džamiji. Čak bi nagnuo i dio tijela napolje, inšallah ta'ala, da to ne bi pokvario tikjaf. Stoga, ko bi se zarekao ili zavjetovao da neće ući u jednu kuću, da kaže da se zakune, tako mi Allaha neće ući u kuću toga i toga, i dođe sa vrata, glavu malo nanese unutra, ne mora se iskupiti. Na osnovu ovoga, vidite, znači kako je poslanik, kako ne smije izaći, on ipak glavu, znači glavom izvirio, tako i čovjek koji bi to uradio da uzme nešto iz te kuće, dohvati ili da glavom, znači, nagne se unutra, neće to, šta? Neće time prekršiti svoju zakletvu. I ome hadisu je dokaz, kažu neki učenjaci, da žena koja je u hajdu ne može ulaziti u džamiju. Jer da je bilo dozvoljeno, kažu, ne bi dolazio poslanik sa osam domajša pere glavu na prozoru, nego bi ona ušla u džamiju pa moprala. Međutim, ulema koja to ne prihvata, kažu, možda je Ajša smatrala da nije lijepo da se u džamiji pere glava i da se može, znači, nešto od te vode posuti po džamiji i tako dalje, pa kažu, nije zbog tog razloga to učinila. I ome hadisu je dokaz da žena može pomagati svome mužu i da mu pomaže u radovima. Kod one uleme koji kažu da je to sunnet, kažu u poslovima koji su onako poznati u jednom običajnom pravu. Ali ispravno mišljenje u sunnetu da je žena dužna da služi svoga muža. Kolike su i mogućnosti? Ne preko njenih mogućnosti, ali je ispravno da to žena radi. I imamo skupinu hadisa koji ukazuju na to. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjek koji tikjafu da, znači, opere svoju glavu. Taman da to, kažu neka ulema, taman da to bude u džamiji, s tim da ne prlja, znači, po džamiji. Treći hadis ili četvrti u ome poglavlju. A Aisha radijallahu anha qalet, kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yattakiu fi hijri fiyakra'u al-Qur'ana wa ana ha'id. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, bio naslonjen u mojoj sobi i učio bi Kur'an, a ja sam bila u mjesečnici. U ome hadisu, kaže ovi učenjaci, je dokaz da žena koja je u hajdu ne uči šta? Kur'an. Kažu, ne uči Kur'an. Jer šta bi značile riječi on uči Kur'an, a ja hajd? Kada bi žena u hajdu mogla učiti Kur'an, šta znači naslonjen u mojoj sobi uči Kur'an, a ja hajd? Šta bi onda kada je značilo te riječi? Ne bi imala svoga smisla. Nego je htjela time ukazati da žena koja je u hajdu ne uči Kur'an. To se može razumjeti iz hadisa, no međutim nije neophodno znači da se shvati. I četvrti hadis, ili po peti po poglavlju, i zadnji ome poglavlju, an Mu'adata radijallahu anha kalet seltu Aishata radijallahu anha fekultu ma balul hajdu takti es-saume wala takti salah fekalet e harurijetun enti فقلت لست بحرورية ولكني أسر قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كاجة معاذة رضي الله عنها بيتلا سمايشو شتا يتو سجنم كوية وحايزو نبوشتشاوا أنا نكلانياوا فهي ركلا يسي لتي حروريكا كاجة نيسم حروريكا نغو بيتام فهي ركلا Tako nam se dešavalo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa nam je naređivano da napustimo, a nije nam naređivano da naklanjamo. Ova Muaz, ona je Basrika, Umu Sahba, kćerka Abdullahova, El Adawije, žena Sirete ibn Ušejma. Ona je tabinka, sika, povjerljiva u prenošenju hadisa. I od odlika žena koje spominje Imam Zehebi, kaže da nikada nije potvrđeno da je žena slagala na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema žena lažova u hadisu. Sve su ili vjerodostojne ili imaju slaba pamćenja. Ali slabo pamćenje može imati svako od ljudi, to je normalna osobina. Ali lažov da je bila žena, kaže, to se još nikada nije u istoriji islama desilo i to je jedna velika odlika ženama. Dok lažova muškaraca, da Allah sačuva. Mislim na ravi, to je jedna od odlika žena. Umrla je 83. hidžreske godine, radijallahu ta'ala anha. Jesi li ti harurika, pita Aisha radijallahu anha, to je, pripisujući je selu ili mjestu koje se zvalo Harura u blizini Kufe, kažu da je 2 milje otprilike od Kufe. To je mjesto gdje se prvi put sastale Haridžije. Havarić gdje se prvi put sastali, to je njemu mjesto, pa su pripisani, to, na osnovu tog mjesta pripisani su jeli, njemu. Kaže, imam Al-Harawi, tu se, kaže, dogovorili i tu su postavili temele svoga krivog vjerovanja, pa su, kaže, pripisani tome mjestu. Aisha radijallahu ta'ala anha je to rekla zato što jedna skupina ove iskrivljene sekte, Haridžija, smatra da žena mora naklanjati namaz. Kažu, u Kur'anu nema ništa što ukazuje da žena, koja je u hajzu, šta? Ne naklanjava. Toga, kaže, nema u Kur'anu. A kod nje je poznato da ne prihvataju sunnet, nego vraćaju uvijek sunnet Kur'anu. Šta god da razumiju iz sunneta, oni vrate to Kur'anu. Jesu da urade šta? Obratno. Da Kur'an ili općenitost Kur'ana koju ne razumiju, da to vrate sunnetu, oni sunnet vraćaju Kur'anu. I time su kazali suprotno konsensusu islamskih pravnika. Od ehlu sunneta, jel? Jer žena koja je u hajzu i u nifasu ne mora niti klanjati, niti postiti, a mora napostiti, a ne mora naklanjavati. Zato što jednostavno namaz se ponavlja često i to bilo opterećenje za ženu. Žena koja ima 10 dana, na primjer mjesečnicu, ona mora 10 dana naklanjavati, još ako kažem da bi to bila po redu naklanjavati, da naklanja sve, to bi bilo veliko opterećenje. Dok nije slučaj takav sa postom. Neka ulema kaže, ništa neće naklanjavati osim 2 rekiata posle tavafa. To je jedine, kaže, namaz koji naklanjava nakon. No, međutim, nema za to argumenta. To je samo mišljenje. A zašto je Aisha radijallahu ta'ala anha nju osudila kad je pitala? Aisha radijallahu ta'ala anha je pomisla da ona preispitkiva. Da ona kopka. Da postavlja pitanja koja su munker, želeći time da ispita Ajšu, da vidi šta je gdje, na kojim je Ajša radijallahu anha tala s tim dužinama, pa kada je to Ajša primjetila, osudila je. No međutim, kada je ona kazala da pita samo, onda je šta kazala Ajša? Onda je pojasna propis. I dokazala je to čime? Sunnetom. I to je najjači, znači, odgovor kad se nekim sporiš ili ko ima krivo ubiđenje, da mu dokažeš sunnetom. I dokaz je bio šta? Da nije bilo dokaza o naredbi. Kaže, nije nam naređivano, je li tako? Nije nam naređivano. Pa ona nije imala jasnog dokaza da je rečeno, nego kaže, to nam se dešavalo i nije nam naređivano da, naklanjamo. I znači samo izostajanje naredbe o naklanjavanju ukazuje da taj propis nema znači osnove. I ome hadisu je dokaz ulemi koja smatra da naklanjavanje ili naknadno činjenje nekog ibadeta, pazite braće, dobro, da naknadno činjenje nekog ibadeta treba novi dokaz. Čovjek ostavi namjerno podne dok ne dođe ikindija. I uđe ikindija. Mora li naklanjati podne? Tu je spor među ulemom. Jedan dio uleme kaže ne mora. Između ostali šehovi samim temije kaže ne mora. Zato što je njemu naređeno bilo da klanja podne kada? Između podne i kindije. U njegovo vrijeme. Prošlo je podne. Izišlo je vrijeme. Kaže da bi mu sad rekao da to mora naklanjati, ti moraš imati, kaže, novi argument. Moraš imati novi argument za naklanjavanje. I pogledajte hadis kako ovdje došao. Kaže, nije nam naređivano da naklanjamo ono što smo šta propustali u hajzu. Znači, to naklanjavanje treba šta? Ha? Dokaz, treba naredno. I to ima svoga mjesta. To je mišljenje jako kod učenjaka, kod uleme. Znači, jak je taj mezheb, ne ulaziti sada, znači, u odabir prioritetnih mišljenja, to je pitanje usul fika od koga se spore učenjaci, ali kaže ova ulema, uzmeju ovaj hadis za dokaz da treba, a znači naknadno činjenje određene stvari ili kada te prođe vrijeme toga da treba šta? Treba novi argument da bi to čovjek činio. E zato što je došao tu argument. Ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka. E, kaže ovdje naklanjavanje, ova dva slučaja ima šta? Ima dokaz za naklanjavanje. A kad ga namjerno propusti, kažu nema. I mišljenje je jako. To sigurno. To kad neko propusti, nikada se ne može on više iskupiti. On ne može više nikada doći. Ne može znači iskupiti više sa, da on nešto uradi da postigne vrijednost. To je nemoguće. Jer čovjek namjerno propusti dan ramazanskog posta. Došlo je u hadisima da ne može nikada taj dan više nadopraviti. Iako su hadisi daje kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u tome smislu, ali imamo riječ od Ibn Mesuda koje su vjerodostojne, kaže kada neko propusti dan namjerno posta, da cijeli život posti ne može to više nadoknaditi. Jer ti si namjerno, znači ovdje, propustao ibadet koji je bio njegovo vrijeme i nakon toga i ulema koja ga obavezuje da naklanja ili da napusti, on ne kaže da si ti stekao tu nagradu, gotovo je. Ali kažu moraš napostiti, kazna tebi, da onda ne bi ljudi, znači kaže, bahato se odnosi prema namazu. Bilo nam je naređivano da napustimo, pa kad se kaže u šarijatu kunna numer, naređivano nam je, ili od sunneta je tako i tako, onda se to odnosi znači na sunnet poslanika, sa osnovim da se to veže za sunnet Allahovog vjerovjesnika. Neki kažu da u sunnetu nema ništa što brani ženi koja je u hajzu da posti. Kažu, nema argumenta koji brani. Znam ko od vas argument. Kad se neko upita šta je to dokaz da žena ovdje rečeno u hadisu, to nas je pogađalo, kaže pa smo napaštale post, a nismo naklanjavali namaz. To ne ukazuje da je zabranjeno. To može biti da kažemo dozvoljeno je jedno i drugo. Nije jasna naredba o zabrani. Kažu, ima li u šetnjaštvu što ukazuje da je zabrana?
Zabranjen namaz, a post je isto kao namaz naredba.
Ima hadis kod Buhari i kod Muslima, da bi se idela hudija u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i da hadat nam tu salli volem tesum. I zar nije žena, kaže, kada dobije hajz, ne klanja i ne posti. Ne klanja i ne posti. Ovdje je došlo zabrana u vidu habera. Vidu obavijesti. Ali je šta? Ne klanjaj, ne posti. To je obavijest koja je u smislu, jeli, u smislu zabrane. I spominje Ibn Hazmi, šef samim temi, Ibn Uthemin i drugi, konsensus učenjaka u sunnetu da žena koja je u takvom stanju, znači neće i ne može postiti, niti klanjati. I ome hadisu isto tako dokaz da je čovjek obavezan da pita ono što ne zna, da dođe, znači, do šerijatskog propisa. I isto tako je dokaz da se ponekad treba pojasniti ako se nije pitanje ispravno razumjelo. Ako nije onaj koga pitaš ispravno razumio, trebaš mu pojasniti, mislio sam s pitanjem to i to i tako i tako. I isto tako u hadisu je dokaz da su naredbe ili zabrane koje dođu u šarijatu same po sebi dokaz razumjeli mi njihovu mudrost ili ne razumjeli. Razumjeli zašto je to tako ili ne razumjeli, to ništa ne utječe na šta? Na propis. Ne može niko kazati ja ne mogu i ne želim raditi to i to zato što ne znam mudrost toga. Allah te nije zadužio, znači da znaš mudrost. Nego te Allah žanom zadužio da uradiš to. Allah te je zadužio da uradiš to, a mudrost ako ti se otkrije, hajr svjetla na svjetlo, u protivnom, dužan si da se odazoveš Allahu tebareke ve teala i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. I ovim smo, inšallahu teala, završili poglavlje hajda i dolazi nakon toga poglavlje namaza, kitabu salah, poglavlje namaza, koje je najduže poglavlje u ovom dijelu, koga ćemo početi, inšallahu teala, našem narednom druženju. Molit ćemo Allahu tebareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Allahu teala alam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ovo pitanje namaza pita jedan brat da ovi koji što nisu muslimani, što nisu klanjali prije, pa kao propanju bešak. Sad kažu da baš spomnio me taj da, valjda, da su on pitao neke hođe u Turke, on su rekao da je on prije bio musliman i da on mora naklanjati te namaze što prije nije klanjao. Dokaz je to da su prije, kao ovi što su primili islam, oni su bili kafiri i onda su, pa li tako odnovodio taj valjda hođa. Pa pitanje je to, znači, morali naklanjati se namaze, ako je, da, bio
musliman. Razumijem. To je znači po hanefijskoj pravnoj školi, po malikijskoj i šafijskoj, čovjek koji ostaje namaz je musliman. On nije izišao iz islama ako ne porekne njegovu obavezu. To je mišljenje u tim pravnim školama. Dok kod imama Ahmeda imamo dvije verzije, ispravnije mišljenje od imama Ahmeda da je taj čovjek izišao iz islama. Dobar dio hanefijski, hanbelijski pravnika isto tako smatra, Ibn Kudame i drugi smatraju da je pored toga, ako ostaje namaz, ne počinje njegovu obavezu, da nije izišao iz islama. To je u svakom slučaju to razilaženje među fakihima, iako hadisi koji govore o izlasku iz islama osobe koja je ostala namaz su hadisi koji su prilično jaki, lancem prenosilaca i nalaze se i kod muslima i kod drugi i prilično jasni. Tako da je sigurno mišljenje koje kaže da čovjek ostaje namaz, da je nevjernik, ima svoju težinu. No, međutim, poznato znači fiksko razilaženje među pravnicima. A to da treba naklanjavati, ne treba naklanjavati, jer čovjek nakon teobe, iako je bio musliman, kad bi kazali da je bio musliman, nakon te obete oba briše ono što je prije toga. Jer on je bio musliman, tada samo polišao je karti po imenu. Šta mu je ostalo namaza? Od islama koja je ostavio namaz. Tako da ispravno mišljaju da čovjek nije dužan da to naklanjava. Poslanik sa osvijem je mušicima koji su primili islam nije naređivo, a isto tako kroz istoriju islama, muslimani su primali islam i nije im to naređivano od strane uleme, jer jednostavno to bilo veliko opterećenje za čovjeka. Šta misli za čovjek u 50. godini da se pokaje, a u 17. je bio punoljetan. Pogledajte znači njega i njegovog hala, koliko bi on morao naklanjavati i koliko bi morao živjeti, znači dopli život. Kad god da se sjeti farz, nema zabrana. Farz dok se sjeti prije zalaska sunca, ako obavi prije zalaska sunca, obavi u vremenu. Jer vrijeme ikindije do zalaska sunca, ali imaš samo vrijeme kad je mekruh da se klanja. No, međutim, kad dođe u pitanje farz, obavljanje farza, tu više nema vremena kad je mekruh, tu se namaz klanja u svako vrijeme.
Znači to vrijeme mekruh nije zabrana.
Jeste, nije, jer tu tad izlazi vrijeme. E jedino ulema gdje se spori, kad čovjeku, kad digne glavu i da sunce počelo izlaziti, već gotovo. E kažu, da li će sačekati da oskuči ili neće? E tu je spor. Zato što si onako, jednako si šta? Propustao vrijeme namaze, više ga ne možeš stići. Gotovo je, sunce se nikad više neće vrati nazad. No međutim, ikindija biva dok sunce ne zađe. Tako da, kad bi čovjek vidio sunce da je skroz palo prema horizontu, odmah klanja samo, naravno, farz ili klanja. Tako da je inšallah ta'ala da je to ispravno, da neće imati grijeha u tome. Znači, kažemo, spor je među ulemom. Ima uleme, znači, koja je rekla da mora naklanjati. I bez obzira. Oni kažu, i kad namjerno ostavi namaz, kažu mora naklanjati zato što u hadisu je došlo da se kaže dejnullahi ehakku en yuqda. Dug prema Allahu je, kaže, najpreči da se vrati. Tako da je on imao argument. Kažemo, tu je poznat spor među ulemom, ali ko odabere mišljenje, znači da je dozvoljeno čovjeku da i da mora naklanjati nakon toga, nema u tome ništa, nema u tome nikakvog I to tjera ljude da klanjaju vaktu. Kad on zna da mora klanjati nakon vakta, da mu nema izlaza da mora naklanjati taj namaz, onda će klanjati u vaktu. Tako da to ima to svoje mjesto. A to što on predvodio dva džemata, njegov namaz je ispravan i namaz onih iza njega je ispravan. A da li su oni iza njega imali pravo na džemat ili nisu, to je stvar, pitanje opet gdje se spori ulema. Govorili smo više puta, znači o drugom džematu, džamiji, ako je sa opravdanjem ima pravo, ako nije sa opravdanjem nema pravo. On uglavnom ako je namjerno propustio džemat, nije htio klanjati. Allah za najbolje po ispravnom mišljenju da nema pravo na drugi džemat, njegov namaz je ispravno, nema nagradu džemata.
Čovjek puta ne uzdo klanja saba. Onda ide na posao, pa tamo spresa, pa ne može da klanja podnije kimiju. Dođe za na ponašanje kući. A ne može da klanja na, na poslu. Šta ću raditi? Da ovdje namaza.
Ali mora na poslu. Mora na poslu. Mora tražiti puta i naša da klanja na poslu. Kad dođe kući, u svakom slučaju dužan je naklanjati. Ali bojimo se da mu takav namaz neće vrijediti, da on mora tražiti puta i naša da klanja na poslu. Ako ne ništa mijenja je posao, traži drugi posao. Ali je vjera najpreča. Kada šef ne bi čovjeku dao da ide kući preko ljeta, 3 sedmice dode u svoje selo sa svojim narodom, on bi nama gledao istog momenta da mijenja firme, ali tako? I na neki način on ode. E onda Boga mi namaz je preči. Namaz je preči od godišnjeg odmora, od ovoga do onoga, pa je najpreči čovjek onda da za Allahu vjeru žrtvuje. Ako je iskreno da Allah, Allah će vam Bog da olakšati. Allah će mu olakšati, inša. S obzirom da ne smijemo i hrama nositi filonu odjeću, šta je onda sa unutrašnjim vešom? Kako unutrašnji veš? Čovjek ne smije nositi unutrašnji veš. Kada je čovjek u ihramima, kada je čovjek u ihrama, skida sa sebe sve. Nema unutrašnjeg veša. Prije oblačenja ihrama čitao sam da je sunnet na miriset, a na drugom mjestu sam čitao da se ne smijemo oprati sa punom koji ima mirisa. Ko može brat da razjasni ovo? Smije. Čovjek znači prije oblačenja ihrama, ne prije oblačenja, prije nijećenja ihrama. Čovjek otišao, kupao se i stavio na sebe ihrame. Stavio na sebe šta? Ihrame. To je uvijek se ne smatra da je obuka. Može se namirisati slobodno po tijelu. Iako ima ihrame na leđima. To ne smeta. I hrami bivaju od momenta kada i zanijetiš. Kad si zanijetio srcem, odlučio da ulaziš u hadžske obrede, od tada se više ne smiješ mirisati. I od tada vrijede zabrane, i od tada vrijede zabrane koje vrijede za šta? Za ihrame. A ne prije toga. Tako da, da se čovjek okupa mirišljivim sapunom, šamponom, ništa ne smeta. Prije nijećenja ihrama. Prije nijećenja ihrama. I nakon toga iziđe iz kupatila, obuče ihrame na sebe, namiriše se sav po tijelu, ne po ihramima. Po tijelu. Tijelo, bradu, namiriše i tako dalje, jer govorimo o muškarcima, svakako. To ne smeta. Nakon nijećenja tada je zabranjeno, znači da se čini nešto od onoga što je zabranjeno, hadži da čini dok je u hrama, a mi smo spominjali te stvari na predavanju. Kod mene na poslu se svašta psuje, ne znam kako da postupim, ne primaju savjeta, ja zbog okolnosti posla, ne mogu pobjeći od svog tog primitivizma, bojim se ako napustim taj posao, da bi me neko na drugom mjestu, da me možda na drugom mjestu zadesilo nešto još gore. Ne znam što da radim, imite svoje ime, je li grijeh biti u tom duštu dok se oni tako ponašaju. Inšallah htjela da čovjek dok osuđuje zlo, znači jezikom da ukazuje, da govori, da popravlja koliko može, inšallah htjela da neće on imati grijeha, a ako se radi o psovkama koje su karaktera da čovjeka mogu izvesti iz vjere ili vrijeđanjem islama i tako dalje, onda je čovjek dužan da to žešće osudi, a ako ne može, onda najbolje da potraži neko drugo mjesto, jer bojim se da se na takvo mjesto, ne da se bojim, nego sam uvjeren da spusta Allahova srdžba i njegovo prokletstvo na takve ljude. Jer ako nije proklet onaj ko psuje vjeru, ja ne znam zbog čega bi onda bio proklet. Onda ne znam zbog čega bi bio proklet. Tako da, onda ako čovjek ne može to, jer mi nemamo danas ustanove koje možemo kazati ljudi, pa ima li neko da vole Allaha i poslanika. Ima li neko da je ljubomoran kada neko psuje Allaha? Ima li danas taj kadija koji je ljubomoran kad neko psuje Allaha pa da ga kazni? Toga nemamo. Ni u islamskom svijetu. Opsuješ Allaha, ko te čuje na ulici, pritvori te policija, platiš takse 2 eura i kaže ti, kadija, nemoj slučajno više da sam to čuo. Bješ. A kad opsuješ kralja, neš izaći iz zatvora. Nikad. Ne, kakva 3 mjeseca, neš nikad izaći. Ne smiješ ga spomenuti po zvuku. Te sve mu dlaka s glave falka. Tako je to, znači da nema ljudi koji su ljubomorni prema Allahovim propisima, niti Allahov žao njegove vjeri, pa čovjek će popraviti koliko može, a koliko ne može, nije dužan, jer može napraviti samo time gore. Reci.
Ako imam, da dao sam nekom dug, recimo 3000 eura, i se plaća na to zemlje?
Da.
I on traje godinu, dvije?
Koliko god traje. Ti preračunaš koliko je i ti si dužan dao zekijat, ne on. Jer ima ljudi i ti mu daneš 3000 i on te vraća i kad malo vrati, on te vratio nazad 100 eura manje. Šta je? Kaže, ja zekijat dao za tebe. Nemaš ti sa zekijatom ništa. Zekijat daje vlasnik i metka. Tebe zekijat ne zanima. Ti si uzeo dug. I zekijat daje vlasnik i metka. A ne ti da uzmaš i to sebi našao da dadneš zekijat. Sebi čovjek dođe i kaže ja bi od tebe 5000 eura na 5 godina. I ti kažeš evo ti 5000 eura na 5 godina. Dužan si za svaku godinu davati zekijat. No međutim čovjek kaže ja bi uzeo od tebe 5000 eura na 5 godina. I uzme 5000 eura na 5 godina, ti plaćaš 5 godina zekijat, 6. godina kažeš daj mi pare, kaže nemam. Kad ćeš imati, ne znam, 7. godina, 8. 9. To vrijeme nakon toga, kad ti ne može vratiti, ispravno je da nisi dužan na zekijat. Ili spozajmio čovjek na godinu dana i 10 godina nije vratio, što kaže smet. Tad nisi dužan vratiti, šta, nisi dužan, ili ti traži na mjesec dana. I rastegne se 6 godina. Kažu, plati, kako kažu maliki isključan, plati na jednu godinu i to ti je dovoljno. Jer tvoj imetak, u tome slučaju, kad si ga pozajmio njemu, je kao imetak čovjeka koji ga je izgubio. Ti imaš imetak, ali ga nemaš, je li tako? Kao čovjek koji ga izgubi. Ili ga ostavi, pa zaboravi gdje ga ostavio. Ili ga neko otme, otuđi mu ga 10 godina, pa mu ga vrati putem kad je se vrati taj imetak. Taj imetak nije bio kod njega. Tako da ispravno mišljenje da se tu ne plaća za svaku godinu. Kažu, ali ako plati, imaće nagradu sigurno. No, međutim, čak neki kažu, ne plaća se ni za jednu godinu nikako. Ali eto, malikijski učenjaci, oni sad dobro mišljenje, kažu da se plaća za jednu godinu, da se plati, kad dobiješ imetak, platiš na jednu godinu samo i ništa više od toga. Na, svakako. E, dok, jel, pazi, ti dok si, znači, čovjeku dao 5000, dao si mu 5000, ti si to dao svjesno, znači imaš viška 5000 koje ti ne trebaju, moraš platiti na zekijat. Jer, pazi, siroče kad ima svoj imetak, mora na njega platiti zekijat. Pa što ti onda da ne platiš zekijat? Čak u nama kaže, kad ti imao 5000 eura kod sebe, a imao 50000 duga, i ti 5000 pregodni kod tebe moraš na njih platiti zekijat. Ne možeš kazati, pa ja imam 50000 duga, pa dobro što nisi vratio dug. Ili vrati dug, ili plaćaj zekijat. A ne možeš ovaj držati, znači, pare kod sebe gomilati, a ne daješ, znači, Allahu hak. Tako da je to inšao tela da tu zaista po tom pitanju nije čovjek učinjen nepravda, inšao. Nije u kompletnom šerijetu, bez sumnje, da ne bi neko, znači, mislio po čega da dajem zekijat, jer čovjek kad kadne nekome pozajmicu, ti imaš, što si dao pozajmicu, pola para sadake od toga. Dadeš 5000 pozajmice, kao da si 2500 dao para u sadaku negdje. Kako je došlo u hadisu. I svako odgađanje novo za vraćanje, povećava se ta cifra.
Kakva je nagrada kad halališ?
A kad halališ dug, fe in kjane dhu osretin, fe nazare tu nama isara. Ko bude, znači u teškoj situaciji, nekada mu se domša, olakša. Ako oprosti, to je najbolje. To je najbolje. Tako da je čovjeku sigurno, vi znate hadis, da je došao čovjek na sudnji dan, imao čovjek slugu i dao ljudima pare. Kaže, idi, kaže, pokupi dug. Kaže, a kad dođeš kod ljudi, kaže, koji nemaju, kaže, oprosti mu. Ne bilo, kaže, Allah nama oprostio. Pa je došao na sudnji dan, pa mu je Allah zbog toga oprostio. Zato što on ljudima oprašta.